Радио К2 от мястото на събитието.
Брифинг на Веселин Марешки, лидер на политическа партия Воля от 29 май.
И атака по около 1%. И сега почваме да смятаме. Съвсем елементарно, не са толкова трудни числата за сборуване. 30,94 ГЕРБ, 7,42 ВМРО, 1 атака, 1 ФСБ, 40%. ДПС 16,24, БСП 24,24, Воля 3,6, 44,08. Значи опозицията, парламентарната опозиция в България има повече от управляващите, като си има правилите и трусовите там, но да ги оставим само така. Опозицията, парламентарната в България има повече отколкото управляващите. Не чух никой да го коментира това нещо след изборите. И ще ви кажа защо го казвам малко по-късно, само да добавя и резултата на извън парламентарната опозиция, така е, която постигна сравнително голям резултат. Това е ДБ 6,24. Прибавено към 44,08 прави 50% и нещо. 10 пункта или 25% по-голям резултат спрямо управляващите. Опозицията в България, без другите дребните по 1%, които имат, които също се пишат за опозиция няколко формации, опозицията в България има с 25% по-висок резултат от управляващите. Не знам, наистина ли никой не го забелязва? И добре, ако не сте го забелязали случайно, защото наистина толкова много числа, ето аз така алармирам, надявам се, че отутре все някой ще намери смелостта да отрази това нещо и да попита какво се случва в крайна сметка. И защо го задавам този въпрос? Защото в Гърция Нова демокрация губи точно с тези 10 пункта и казват оставка, отиваме на избори. Във Франция нашата приятелка от политическото ни европейско семейство Марин Лю Пен би Макрон с 1 пункт и веднага се поставя въпроса за оставка и за нови избори. Нашия поглед върху нещата е защо все пак всички мълчат? Защото пред тези резултати няма как да не се обяви истинската коалиция. Това е ГЕРБ, ДПС, ВМРО. Ние обявихме много отдавна, но мисля, че вече няма как и да се скрие, защото ситуацията е такава, че самите числа я осветяват. Защото ако ги броим по друг начин числата, те показват явно, че управляващите нямат необходимата подкрепа в обществото. Много по-категоричен, също и ясен знак са други числа, които искам да ви спомена. При 6,5 милиона избирателя в България, защото аз това много години се борих във Варна с това нещо и когато успяхме, нали, когато хората го разбраха и ги изхвърляха, нали, минаха 10 години и Варна беше съсипана. При 6,5 милиона избирателя ГЕРБ печелят около 570 хиляди гласа. За съжаление, само процентите са ми тук. Около 570 хиляди гласа, което всеки може да се чукне на калкулатора и да види, че това е 9% подкрепа в българското общество. Че моите уважения към ГЕРБ, 6 евродепутата, повече от БСП, повече от нас, повече от всички други, но с 9% в българското общество не можеш да се поддържа такъв режим. С 9% в българското общество подкрепа, трябва да си много по-диалогичен и да търсиш консенсус и подкрепа в много други формации. И вече пък защо казвам това нещо? Защото нашия резултат днес е такъв, въпреки само два факта ще ви дам. Протокол, в който нашата формация... Носим ли го протокол? Нашата формация има отразени две преференции, а накрая на протокола пише 0 гласа за Воля. Значи ние сме имали повече гласове, две са само с преференции. Извън всичко останало, обаче отдолу в протокола пише 0 гласа. И второто нещо, което ще видим сега, ако трябва ще ходим при главния прокурор, ще търсим среща с министър-председателя. на наша служителка, наш много близък човек, верен, работим заедно от дълги години, мъжът е полицай, тя е била активистка по време на изборите, днес са му казали се пуска предизвестие за напускане. Така се печелят избори в България, така се губят, ако ни се считаме за загубили, така сме ги загубили. Хора, които тя е имала смелостта, до последно е участвала в комисиите от името на политическа партия Воля, и днеска мъжи са и казали да си пуска предизвестия. А много други наши симпатизанти в по-малките населени места директно са били изхвърлени от комисиите с заплахи за саморазправи от този тип. Така че ние се гордеем с нашия резултат, гордеем се с всички български родолюбци и минаваме в партизанска борба. Няма да осветяваме нито един наш фен, за да не му се случват тези неща. И когато дойде момента, в който ние ще успеем да получим в бюлетина на ЦИК резултата, който сме изкарали, ще направим тази промяна в България, която всички очаквате. Това е така в общи линии, което исках да ви споделя. Мисля, че е доста различно от всичко това, което слушахме през последните дни. Глупостите, примерно сега, че аз не знам какво се е променило, че БСП ще се връщат в парламента. Аз не мога да си обясня какво се промени, освен че загубиха изборите и би трябвало още повече да се борят за предсрочни избори. Тоест, аз не виждам въобще пък за какво се връщат в парламента, но те решават, че като се изиграха театъра два месеца с формалното напускане, днес вече спокойно могат да се върнат тук, за да почнат да се получават не една трета или половината от заплатите, цялата заплата. Така че това е от мен. Ако имате някакви въпроси, аз доста неща ви казах като теми за размисли. Ако имате някакви въпроси, аз съм на линия. Само ще ви помоля към Цвети, че да има някакъв ред.
Как ще коментирате резултата на ВМРО, които очевидно ще имате двама евродепутати и само да уточните, притискани са поддръжници на Воля да не гласуват за вас, но само да обясните точно.
Не, въобще да не участват в комисиите. Забранява, обаждали ли са? Те са записали, когато, нали виждате, те са явни, всеки си отива с името там, обаждат му се вкъщи и му казват, ако останеш в комисията, те уволняваме. И който все пак е издържал, сега днеска уволняват мъжа му. Така че, нали, представете си в каква среда сме били. По въпроса за ВМРО, мисля, че Волен Сидеров така много ясно го каза. ГЕРБ и ДПС им наляха гласове и им позволиха да купуват на Воля. И съответно имат този резултат, който са получили. Аз не мисля, че е така някакъв, кой знае какъв, защото при тази активност, нали, си давате сметка, че нашата избирателна система е такава, че ако в България гласува само един човек, политическата партия, която той представлява, ще вкара 240 народни представители в българския парламент и 17 представители в Европейския парламент. Само с един глас може да вкара 17 европредставители или 240 в българския парламент. Така че, нали, нека да не се заблуждаваме. Отлива от гласоподаватели, от ВМРО и от всички останали формации е огромен. Така че в следващите избори ще наблюдаваме какво се случва. Във Варна това сме го наблюдавали няколко пъти. БСП управляваше Варна с подкрепа от 15 000 варненци. Представете се за колко смешни неща ви говоря. 15 000 варненци подкрепяха БСП и кмета, който беше тогава излъчен от тях, и те си държаха цялата власт. Просто наистина схемата с това да отвръщаваме останалите българи, а този, който все пак е повдигнал глава, да му отрежем, към днешна дата работи добре. Ще видим дали ще продължава да работи нататък.
В социалните мрежи хората нарекаха ВМРО ромски патриоти, след като вчера излъчих репортаж от махалата Христо Ботев, че са гласували за ВМРО, са давали гласа си там ромите между 30 и 40 лева на глас. Имам отделно и други сигнали, които ще излъча по телевизията. Вие имате ли някакви сигнали за купуване на гласове от ВМРО?
Аз се радвам, че сте проявили така някаква смелост, но аз това го казах преди около 2 месеца. Казах, че те въобще стратегията уж срещу циганите, ние нарекахме стратегия за циганизация. С тази стратегия ние останалите, те всички сме българи, но останалите, които ходим и се трудим да плащаме абортите, земята и къщите на циганите, това беше точно за да си купят няколко цигански глас, да са живи и здрави. Между другото, благодаря ви, че ми напомните, защото когато аз се явих на балотаж във Варна и така получих много мащабна подкрепа, никога няма да го забравя. Всички медии го отразихте тогава, аз оттам разбрах. В циганските махали им бяха написали на дваните 58, и така ми още от някакъв репортаж от телевизиите, как на циганите им бяха написали на балотажа номера на моя опонент тогава и ме биха с 10 000 гласа. И какво стана, кариера, то кмет сега, че не го виждам. Не може 4 мандата кмет, не може да се разходи по центъра на собствения си град. Така че ВМРО ще последва същата участ, но за съжаление нищо хубаво не се случва за България. Ние ще ги разобличаваме до безкрайност, няма да ги оставим. Сигналите, които получаваме за далавери, даже така просто мога да го кажа абсолютно, защото са абсолютно конкретни сигналите, са многобройни от всякъде, така че ние сега ще имаме доста повече време и смятаме така да отделим внимание на корупцията в държавната машина. Аз ще ви помоля към Цвети да го казва, че сега аз забелязвам, понеже да дадеш сигнал към...
Извинявам се. Два въпроса. Господин Марешки, вие системно подкрепяте правителството, подкрепяте назначенията на министри, подкрепяте бюджета, същевременно се числите като опозиционна партия. На какво основание? И втория ми въпрос, споменахте за прасенца и пуделчета. Кои са те?
Сега подкрепа на някои решения, нали, това е така другата опорка, която опонентите ми вкарват, за да се опитват да ми свалят по някакъв начин рейтинга. Видяхте, че не се хваща. Процента, който си имаме, си е почти стабилен. Мисля, че ще го увеличаваме в бъдеще. Това, че не участваме в правителството, мисля, че е супер ясно. Правителството си имате ясна програма. Аз мисля, че всеки нормален човек въобще не би се задавал този въпрос, защото опорките, които до момента се търкаляха, че 100%, като е 100%, не защо не сме в управлението. Не, кажете ми само, вие разсъждавате логично, аз се опитвам да ви накарам да ми обясните логиката, защото нали сега примерно някои хора са учили повече от мен.
Защото зачислихте ДПС към управляващите, казахте ГЕРБ, ДПС и ВМРО управляват заедно.
Ами да, то е ясно.
Защо?
Само ясно е, само ние ако излезем само от залата, ще стане още по-ясно. Само ако излезем от залата, ще стане още по-ясно.
ДПС участват ли в правителството?
Мисля, че ви го казвахте това нещо, го писахте, че
кои чрез... Кои са техните министри?
Сега, нека да не влизаме в диалог. Кои са? Вие сте си журналисти, направете си разследване и си ги... Сега доста неща ви казах, които ви не ги казахте до момента. Никой не намери смелостта да ги покаже тези резултати, така че нали, сега някой, ако си има други интереси, да си я прави разследвания, да ги показва. Аз съм казал това, което съм смятал. А за поделите прасенците, мисля, че всичко е ясно. Ние използваме така някакви образи, но нека никой да не се препознава в тях, но мисля, че долу-горе така стоят нещата. Прасенцето е едно. Към днешна дата прасенцето е едно. Аз казах по-скоро, че имаше си подел, сега си имам прасенци. Така, изясни ли се кое е прасенцето? Извинявам се само, че стана шумно. Бих ти ли повторя? Вижте, аз с Делян Пеевски, какво да го коментя? Аз не го забелязах. Да, колежката ви от БТВ ми каза, че се е появил и ми задали въпрос. Видях. Аз не го забелязах Делян Пеевски, как да го коментирам? В смисъл, защо да го коментирам? Въобще и да го бях забелязал, защо да го коментирам? Нали? Не, вижте, мисля, че бях много категорично ясен. Мисля, че всички разбрахте кое прасенци имам предвид. Но вие, но все пак, така казано, може да си всеки да си... Представете си, че е това, което Волен Сидеров също го е забелязал. Така, нека така. Присъединявам се към Волен Сидеров.
Господин Марешки, социолозите, как ще ги коментирате преди евровота, ви даваха 100% влизане в Европейския парламент, след вота обаче вие се оказвате извън Европейския парламент. Как ще коментирате социологическите проучвания. И ако позволите отново да ви върна на Делян Пеевски, днес очакваше БСП да дойдат в парламента, а пък дойде Пеевски. Благодаря.
Аз ви казвам, БСП и Делян Пеевски нас не интересуват, ние си вървим по нашия път, а относно социолозите, нека сме малко по-точни. Никой не ни е давал сигурно влизане. Напротив, тръгнахме с около 1-2%. Отворете всички да видите. И това нещо също влияе. 1-2%, никакъв шанс, няма ги на небосклона. Така тръгнахме и накрая вече от хорска срама взеха да пишат 4.6, 4.8 и не сме някъде там. Даже и повече, ако ни бяха малтретирали по този начин, по който ви казах. 2 преференции в протокола, 0 гласа. В същия този протокол, който са отразени 2 преференции, имаме 0 гласа отдолу. И съответно изгонени 100 човека от комисиите с заплахи. Какво ще им се случи? Този, който е проявил смелост и все пак е останал до край, днес уволняват мъжа на жената, която участва като наш член в комисия. Така че ние ще търсим и главния прокурор, и министър-председателя, да видим така ли случват нещата в България. И ако наистина този човек бъде уволнен, просто не искам да си мисля какво ще става тук. Аз мисля, че хората вече ще им писне и ще хванат тоягите. Защото срещам с много хора и това не е гласуване, това не е от любов към политическата класа. Това не е гласуване. Първото нещо, което казах в началото, беше отвращение. Отвращението в един момент минава към други форми на изразяване.
Понеже споменахте, че мрежата на партизанска борба, някакви въоръжени действия ли ще предприемате, да поясните, ако може малко?
Не, по-скоро на анонимност. Няма да афишираме нито един от нашите симпатизанти, за да не му се случват тези неща, докато не постигнем резултат, с който да може да ги защитим. Защото, добре, че ми задахте още веднъж въпроса. Не знам дали е нямало медии там, защото мисля, че излязаха някакви репортажи, но на едно събитие на ВМРО и Джамбаски в Добрич, хора, протестиращи граждани, които са отишли и са гипсували за това, че Джамбаски не се е противопоставил на Истанбулската конвенция, са ги арестували. Как очаквате някой въобще да прояви някаква гражданска доблест и присъствие някъде, ако за най-малкото нещо, за това, че му казват истината в очите, го арестуват. И всъщност след циганизацията това е и другия закон. Закона, с който искаха да вкарат всеки български гражданин, който не харесва политиците и си позволи да го изрази публично, като ги псува, да го арестуват и до 4 години затвор. Ви представяте ли се до къде докарахме? Ако някой псува управляващите или който и да е политик, да го вкарват в затвора. Това са така методите, с които ВМРО спечелиха някакъв процентен резултат. Говоря само като процент, защото като брой гласове е тотален срив.
Дали бихте коментирали за госпожа Люпен, вашата близка съратница? Чухте ли се да я поздравите? Тя какво ви каза? Тя победи френския президент.
Не сме се чували, за съжаление, защото аз не говоря френски. Колегата така по-активно си контактува с нея. Естествено, че сме ги поздравили. Виждате какво става там. Аз се надявам, че и в това ни ще подкрепяме напълно, че тя ще бъде следващия френски президент, което за нас като формация, така мисля, че също ще не се отрази благоприятно, защото ще имаме гръб. Явно в България не може да се справим нито с картела горивата, нито с политическия картел, нито с която и да е друга мафия. Изнесахме тук един път тези данни на европейско ниво, когато присъстваше представители на Европейския парламент. И явно и от това се оплашиха да тези данни да не излизат в Европа, затова не допуснаха да минем да прескочим границата от 5.88. Благодаря ви много. Мисля, че така доста поговорихме. Ако искате, ще ви дам индивидуално интервю, защото не знам от другите дали ви е интересно, дали им е интересно. Добре, дайте последни два въпроса.
Само едно уточнение, ако позволите. Предвид студения конфликт при патриотите, можем ли да говорим за сближаване между вас и между Атака?
Между нас и Атака?
Ами, няколко пъти цитирахте от Атака.
Не, вижте, аз чета така много правилно посланията. Може да очаквате сближаване между нас и ГЕРБ. В крайна сметка, не мисля, че някой... Що стана така тишина? В крайна сметка, аз много добре си прочетах резултата от изборите. Който е с ГЕРБ, циганския гласове, подкрепа, Джамбазки е най-хубавия политик, защото не е гласувал срещу Истанбулската конвенция, печели от едно обикновено момченце, като така повечето, дори които срещаме по улиците, сега го виждаме излъскан, като връзка, това го нямаше преди няколко години. Тоест просто облякахме едно момченце така и го нахранихме хубаво за последните 5 години. Какво спечели България обаче? Истанбулска конвенция, ние няма да спрем да ги разобличаваме. Така че смятам плътно да се залепим за ГЕРБ. Надявам се да разберете така сарказваме. Благодаря, обаче аз ще ви казвам все по-интересни неща и все нови въпроси ще излезат. Казахме последния два въпроса. Ако се разберете с колегата, ви задайте вместо него. Добре, нека да е колегата, той явно.
Да, защото отказахте да коментирате на няколко пъти Делян Певски. Да не, нали ви да се притеснявате от него?
Аз не съм го отказал коментар. Казах, че не съм го забелязал в залата. Не съм отказал да го коментирам. Какво да го... Не съм го забелязал в залата. Просто наистина не искам и го видях в залата.
Понеже се знае, че... Говори се, че има силно задкулисно влияние в съдебната система, а вие имате вземане-даване със съдебната система.
Ма вижте, да, вие тази... имате вземане-даване. Всички в България имат вземане-даване със съдебната система. Всички в България имаме вземане-даване със съдебната система. И какво? Аз всъщност ще използвам въпроса ви, за да ви направя следното уточнение. Явно, наистина до сега, преди ние да се появим тук, така да сме толкова видими, всички, и в политиката, и в журналистиката, и в социологията, и в бизнеса, са свикнали, че само трябва да се оправят по някакъв начин с управляващите. Са свикнали, че трябва да бъдат наведени, пригърбени и на колене. И това нещо, самия факт, че ви ми задавате въпроса, значи вие, ако сте на моята позиция, предполага, че бихте постъпили така. Не, обаче има и други хора. Ние сме различни. И каквито и дела, каквото и да измислят по този начин, нас на колене няма да ни поставят. Така че това може да си го запишете и е хубаво повече хора и да го практикуват. Защото един израелски гражданин, когато се срещнахме тук в България, голям бизнесмен, той ми каза, аз ви се чудя, вие имате най-прекрасната държава и сами си я съсипвате. Ние в Израел от пустинята направихме рай, а вие от рая правите пустиня. С корупционни схеми, с навеждане, грубо, брутално навеждане на всеки, който обяснява. Какви ли не неща обяснява? Аз питам сега тези смелчаци, които цял месец ни обясняваха разни неща, защо сега ни показаха, че всъщност управляващите имат с 10% пункта по-малко от опозицията? Къде сте? Къде сте с разследващи? Къде сте с политолози? Къде сте с социолози да ги обяснят? Къде са разследващите журналисти? Да окажат това нещо и да питат на къде върви България? Защо в нормалните държави е по един начин, а тук е по друг начин? Нали, аз тогава и тази смелост бих я оценил във вас. И между другото, за последно наистина повече, мисля, че всичко си казахме, ние от Воля, българските родолюбци, имаме едно много важно правило. И колкото повече хора го спазват, толкова по-добре се развива България. Всеки един, без значение, политик, журналист, социолог, политолог, секретарка, какъвто и да е, сутрин, когато стане и се погледне в огледалото, е много важно да не му се повдига от това, което вижда. Ако всеки го спазва това нещо, мисля, че България ще бъде различна, т.е. ще бъде точно този земен рай, за който се пее в нашия химн. Пожелавам ви да имате смелостта да го спазвате това правило. Благодаря.
Брифинг на Веселин Марешки, лидер на политическа партия Воля от 29 май.
Радио К2 от мястото на събитието.